halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah idinku dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boggeyna internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa habeennimo arbaca ah 13 bisha julaay sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo safarkiisii ugu horreeyey isagoo madaxweynaha ku tegay Israa'iil, isagoo jimcahana booqan doona boqortooyada Sacuudiga. Orodyahanka Mo Farah ayaa oo sheegay inuu ku farxay in dowladda Britain aanay tallaabo ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in boqortooyada Britain uu isagoo da'yar ku galay si sharci darro ah. Waxaa kaloo maqli doontaan imaam ka tirsan imaamiyada masaajidda Minneapolis ee dalka Mareykanka oo kasoo kabanaya dhaawac kasoo gaaray nin Soomaali ah oo tuuray ku weeraray.
Dhaawaca igu yaalana waxa weeye waa ilaa 5 midyood, 1-2 iyo gacantoono dhaawac 3-4 iyo mid madaxa ah. 5 midyood baa igu taala. Alxamdulilah, adeer aad baan u fiicnahay. Alxamdulilah, waan seexdaa, wax waan cunaa, Ilaahay baa mahadle. Aad baan u fiicnahay, aad baan u fiicnahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan daraasad cusub oo lagu sheegay in ku dhawaad 2 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahaado, dadkaasi oo intooda badan ku nool dalalka saboolka ah. Qodobadaasi iyo ku kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta gaaray Israa'iil isagoo oo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo Bariga Dhexe. Ujeeddada ugu weyn ee safarkan ayaa ah in uu xulafada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, la iskuna soo dhaweeyo boqortooyada Sacuudiga iyo Israa'iil. Biden ayaa 2 maalmood ku sugnaan doonaa magaalada Qudus, halkaasi oo uu wadahadallo kula yeelan doono hogaamiyaasha Israa'iil ka hor intaanu Jimcaha u duulin ama aadin daanta galbeed, halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Kadib waxa uu dhoofi doonaa Israa'iil isagoo duulima toos ah ku tegi doona Sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee sidaasi sameeya. waxaana Jimcaha wadahadallo la yeelan doonaa saraakiisha Sacuudiga, isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulanka madaxda dalalka Khaliijka. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in safarkan oo ah kii ugu horreeyey ee madaxweyne Biden uu ku tago Bariga Dhexe isagoo madaxweyne ah u dhalin karo tallaabooyin ku wajahan aasaasidda xiriir ay yeeshaan Israa'iil iyo Sacuudiga oo ah labada dal ee ugu awoodda badan xulafada Mareykanka ee gobolka. safarka ayaa looga dan leeyahay xoojinta xasiloonida gobolka, dardargelinta isdhexgalka Israa'iil iyo dalalka Carabta, iyo ka hortagista saameynta Iiraan iyo gardarada Ruushka iyo Shiinaha. Biden oo gudaha Mareykanka ku wajahaya cadaadis ku saabsan inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka ayaa la filayaa inuu dalalka Khaliijka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan soo saarida shidaalka si qiimaha hoos loogu dhigi karo. madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyada oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee waddankaasi ka taagan. ciidamada cirka ee Sri Lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu uu u safray jasiiradda Maldiv isaga iyo xaaskiisa iyo 2 askari oo dhanka ilaalada ah. ra-iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi oo dhan ah iyo bandow lagu soo rogay dalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Sri Lanka. madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa aroortii hore ee saacadda dalka Sri Lanka gaaray jasiiradda Maldiv. baxsashada madaxweyne Rajapaksa ayaa soo gabagabeynaysaa 10 sano oo qoyskiisu ay ka talinayaan dalkaasi Sri Lanka. madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii Sabtidii ay dad badan galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono 13 bisha oo ku bagneed maanta Arbaca. walaalkii oo isaguna ah wasiirkii hore ee maaliyadda Basil Rajapaksa ayaa isaguna ka tegay Sri Lanka, waxaana la sheegay in uu ku soo wajahan yahay dalkan Mareykanka. booliska magaalada London ayaa xabsiga dhigay 4 qof oo qayb ka ah baaritaan ay ku sameeyeen wax lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee ku wajahan Britain. waxay hay'adda dambiyada qaranka sheegtay in koox abaabulan oo ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen Ingiriiska iyaga oo wata baabuur waaweyn oo lagu tilmaamay baabuurta dhimashada. Baaritaanadaasi ayaa la xidhiidhay laba dhacdo oo kala duwan oo dhacay 2019, kuwaasi oo in ka badan 30 qaxootiga laga dhexlay laba baabuur oo ku kala sugnaa wadamada Holland iyo Faransiiska, waqtigaasi oo laba darawal loo xiray arrinta. Hawlgalkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu ballaarnaa ee ka dhanka ah dadka iyagu wax tahriibiya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 19-kana lagu afduubtay weeraro ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyagu yaryar iyo weliba ugu yaraan 4 bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyagoo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga Kivu, halkaas oo uu ka socdo dagaal ba'an oo ka dhan ah fallaagada. Weeraradan oo bilowday toddobaadkii hore ayaa lagu eedeeyey dagaalyahanno ka tirsan Jabhada Dimuqraadiga ee taabacsan kooxda Daacish, taas oo uu Mareykanku sannadkii hore ku daray liiska ururada uu aqoonsaday in ay yihiin ururo argagixiso. Marka la habeen wanaagsan dhigistayaal ka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Bariga Dhexe ay uga bilaabmay booqasho muhiim ah oo dhowr maalmood qaadan doonta. Biden ayaa safarkiisa ku bilaabay Israa'iil, halkaasi oo uu kula kulmi doono hogaamiyaasha Israa'iil iyo Falastiin. Waxaa jimcaha uu gudbi doonaa dalka boqortooyada Sacuudiga. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in safarka Biden ay dhici karto inuu dhaliyo xiriir dhexmara Israa'iil iyo Sacuudiga oo ah laba dal oo cadow isku ah, sidoo kalena isbahaysi xoogan la leh Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan ku faahfaahinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Arbaca waxa uu tagay Israa'iil si uu halkaasi uga bilaabo safarkiisii ugu horreeyay ee uu ku tagayo Bariga Dhexe, waxaana dadaalka ugu badan uu ku bixinayaa sidii xulufada Khaliijka looga dhaadhicin lahaa inay shidaal badan soo saaraan, iyadoo sidoo kalena la caadiyeynayo xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga si ay isugu soo dhowaadaan. Biden ayaa laba maalmood joogi doona magaalada Qudus, halkaas oo wadahadallo kula yeelan doono madaxda Israa'iil. Kahor inta aanu Jimcaha la kulmin madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas oo uu kulankooda ka dhici doono daanta galbeed ee la haysto. Intaa kadib waxa uu duulimaad toos ahi ugu duuli doonaa Israa'iil oo uu ku tegi doona Jeddah, Sacuudi Arabiya, taasoo noqonaysa kii ugu horreeyey ee safar madaxweyne sidaasi sameeya maalinta Jimcaha, halkaas uu wadahadallo kula yeelan doono madaxda Sacuudiga iyo in uu ka qayb galo shir madaxeedka xulufada Khaliijka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in safarka oo kii ugu horreeyey ee Biden uu ku tagayo Bariga Dhexe isagoo madaxweynaha uu soo saari karayo tallaabooyin dheeraad ah oo ku wajahan sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka Israa'iil iyo Sacuudi Arabiya oo cadow taariikhiya, laakiin dhinaca kalena ah xulufo Mareykanka aad ugu dhow. Waxaanu si tartiib leh markaasi ugu wajahannahay dhinaca iyo dhammaadka arrintaasi, ayuu yidhi sarkaal Israa'iiliya. Xaqiiqda in madaxweyne Biden uu booqdo Israa'iil oo uu halkan si toos ah uga duuli doono Sacuudi Arabiya waxay soo koobaysaa, buu yidhi, dhaqdhaqaaqyo badan oo soo kordhayay bilihii ugu dambeeyey. Safarka Biden waxa uu ujeedkiisu yahay inuu kor u qaado xasiloonida gobolka, xoojinta isdhexgalka Israa'iil ee gobolka, iyo ka hortagga saameynta Iran iyo gardarrada dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Safarkani waxa uu xoojin doonaa doorka muhiimka ee Mareykanku ku leeyahay gobolka istaraatiijiyadeed ee waxtarka leh, ayuu yiri lataliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan oo warbaahinta la hadlay Isniintii. Biden oo cadaadis ka saaran yahay waddanka Mareykanka si uu hoos ugu dhigo qiimaha shidaalka ee kordhaya ayaa dhaawacay rajadiisa codbixinta ra'yiga dadweynaha ee la sameeyey, waxaana la filayaa in uu ku cayaadiyo xulufada Khaliijka inay ballaariyaan wax soo saarka saliidda si ay gacan uga geystaan hoosdhaca qiimaha shidaalka dunida. Booqashada Biden ayaa dubdhexaad u ah wadahadallo uu magaalada Jidda kula yeelan doono hogaamiyaasha Sacuudi Arabiya oo uu ku jiro dhaxalsugaha Maxamed bin Salmaan, oo ay ku eedeeyeen sirdoonka Mareykanka inuu ka dambeeyey dilkii 2018 loo geystay weliya Jamaal Khashoggi oo lagu dilay dalka Turkiga. Kulanka inuu noqon doono mid looga laabanayo mowqifkii Biden ayaa in Sacuudigu uu noqon doono dal la go'doomiyo oo loo haysto dhimashada Jamaal Khashoggi, iyo sida aqalka cad uu maareeyay aragtida shirka iyo sawiradiisa in la baahin doono ayaa si gaara isha loogu hin doonaa. Kaaliyaasha ayaa sheegaya in uu soo bandhigi doono walaacyada xuquuqul insaanka inta uu ku sugan yahay Sacuudi Arabiya madaxweyne Biden.
Adi Masih Jamal Ahmed Usman oo warbixintaas idinla socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. أرديهان كعان كيمو فارح أيها الشيغي إن أو كفر حسيها إن دولة بريتانا يقو آنساتي إلا أنا وحت الله باها إساقا كقاد دونين كدي مركي أو شاعيي إن دالك بريتان لغو قليي قاب تهريب أه أو آن وافق سنين شروع دل صعدالك أرديهان كمو فارح أيها الشيغي إن مي عيسارون تأهي أو يهي حسين عبدي كاهن جنسيادة بريتانا أو كقاتي مقع محمد فارح oo ay u bixiyeen dadkii Britain u soo tahriibiyay warbixintan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
waanta socdaalka Britain ayaa sheegtay inaanay baaritaan ku sameyn doonin Mo Farah iyo oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Associated Press oo ka soo xigtay BBC da ayuu ku sheegay inuu go'aankaas ku faraxsan yahay Britain waa dalkaygi ayuu yiri hadii aanan helin macallinkaygi ibari sharciyada ciyaaraha oo magaciisa loo yiraahdo Adam iyo dadkii soo tabantaabiyay markii aan daaba yaraa ma aan lahaadeen dhiiranaanta aan sheekadeeda dadka kula wadaago Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaan Mo Farax ayaa sheegay inuu dad badan abaal ugu hayo geedi socodkii noloshiisa oo ay xaaskiisu kow ka tahay kuna dhiirigelisay in uu sheekadan dadka la wadaago
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Mo Farah ayaa fariimo lagu taageeray ka helay dad badan oo caalamka daafihiisa ku nool waxaanu sheegay in qaabka looga falceliyay sheekadiisu ay tahay cajiib sheekadanina aniga ayay gaar ii ahayd ayuu yiri iyada oo shucuurtiisa laga dareemayo miisaanka ay lahayd inuu ka hadlo waagii hore inaan xataa qoyskayga kala xajooda ma ay sahlanayn ayuu ku yiri Mo Farax wareysiga laga qaaday Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaa weydiiyey saameynta ay carruurta ku yeelato dhibaatooyinka tahriibka iyo adoonsiga casriga ah
walaal saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yara tahriibiyey tahriibiyey markaan leenahay waxa uu yahay waa ilmo waaridkii dhalay usan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wataan ama hay's loo ogaadeen waaridka mise is loo ogaan markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan sida darteed waddankan UK aan joogno waxa qasab ka dhigeen dadka professionalka dhaqaatiirta nurseska macallimiinta booliska in sanad kasta ay sameeyaan koors ah waxa la yiraahdo human trafficking and modern slavery dadka la tahriibinayo sida sharci darrada lagu tahriibinayo iyo adoonsiga casriga ah waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qalo meel keento inay ku haysto say rabto ay ka yeesho marka dhibaato weyn bay u keenay kartaa ilmaha kaligood la kaxaynayo la tahriibinayo meelo kale waalidkood la'aanto la geynayo dad kale gacanta ku haynayaan
Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaan Mo Farax ayaa warbixin dheer ka bixiyay taariikhdii noloshiisa markii uu yaraa
Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK. When I was four, my dad was killed in a civil war.
Socdaalkii uu ku yimid Britain guushii uu labada biladood ee dahabka ahaa markii ugu horeysay ku guuleystay orodkii sanadkii 2012-kii waxa aanu ka mid yahay orodyahanada Britain iyo caalamkaba lagu jecel yahay boqoradda Ingiriiska ayaa ku maamustay bilada loo yaqaan Knighthood taas ayaana loogu yeeraa Sir Mo Farax dadka u dhaqdhaqaaqa dhibaatooyinka tahriibta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inuu Mo Farax daaha ka rago dibkii soo martay oo iftiimin doonta dhibaatada tahriibtu leedahay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
halka dulin kala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington mid ka mid ah imaamiyada masaajidda magaalada Minneapolis oo lagu magacaabo Sheikh Umar Cabdiraxmaan Maxamed ayaa kasoo kabanaya oo kasoo bogsanaya dhaawac kasoo gaaray markii uu nin uu ku tooriyay gudaha masjidka Khalid ibn Walid hadaba Maxamuud Mascade ayaa imaam Sheikh Umar ka wareystay sida shirkani uu dhacay
ana masaajidka iska dhex fadhiya oo quraan akhrisan haya ayaa waxa ii yimid nin midil la ordaya qala waan ku dilayaa waan ku dilayaa waxaan su'aal baan weydiinayaa maxaad ii dilaysaa mar ma ina ku dilo ma raba tii aniguna markaa inaan difaac istifaac ma ku talagalay
marka madidi sida wax u dhaceen sidoo kugu dhuftay halkuu kaaga dhuftay haddii iga waran
alxamdulillaah ilaahay baa ii kalmeeyay markaan wax gacantayda ku jira waay waxaan ku talagalay kursiga aan ku fadhiyo inaan qaato isku difaaco oo isaga dhigo marka markii horeysay waxay ahayd waxay ugu dhacday gacanta midigta ay gagaar gacanta bixda midigtaas ay ugu dhacday midigta markay ugu dhacday dhig badan baa iga yimid masaafada dhaxdiisana joogay gabadh iyo afar caruur ay la joogay gabadha waxay doontaa inay qabato waxaan ku dhahay farax iska qaad adiga ninka noo isida iska farmeeshada fadhiban ku yiri de kursi waxaan isla soconaa markii dambe gacanta meed in noqotay bidixda ah waxa isku tala galay markii aan kimidii la qabsado markaas aan midii la qabsaday dhaawac ay ugu yaalana waxa weeye waa ilaa 5 midiyood koow laba iyo gacantana dhaawac 3 4 iyo mid madaxa ah 5 midiyood ay ugu taala
marka ninku waxa tiri masajidku soo galay isagoo madiwata wuxuu yiri waan ku dilaya miyaad istaqaaneen ma waxa dhexmaray baa jiray qof nuuce ayuu ah
kullay aqoonsaas Soomaaliland ah dadka wuxuu ahaa dhalinyarada oo magaalada dadku wuxuu nolosha ka dhacsan tahay banaanka magaalada ku arkay jiray waxna dhexmaray iyo waxaanu isagu nimid iyo midna ma jiro marka waxa weeye waxa aqoon uma lahayn
maxaad u maleynaysaa inay taas sababta uu inta madii soo qaatay masaajidka uu soo galay kuna yiri waa ku dilay
kale ma garanayo laakiin markii aniga loo fiiriyo dadka dhalinyarada roogaysan nolosha ka dhacay inay waan maleen
marka isagii dhaawaca ku geystay markii uu ku dhaawacay ka bacdi ma isaga iska tagay sidee ku dambeysay markii dagaalkii
Masha Allah Mas'ad su'aashaas aad u wanaagsan weeye masaajidkan isla dhax oranay ilaa 2-3 jeer baan ana tooray isaguna i tooray kursigii baa iga dhacay gacantaan isla galay marka dhinacaan isugu tooray baan masaajidka arag wararka baa masaajidkan orod oo ga baxay ilaa isawii daba orday ilaa on ka galay maqaaxida needa oo ila daris inta ka galo ayuu midii ila daba orday
markaad maqaayada gashay maxaa dhacay
maxayna markaan galay isagii uu qararay xaggaas dhinaca suuq weyn buu qararay aniga dhig badan baa iga baxay dadkii meesha joogay baa igu isugu yimid waxa weeye aad bay maxay lahaa in dhigii la joojiyo lagu tala galay ambalaasti baa la i wacay 10 daqiiqo kadib ambalaasti baa timid markaas ambalaasti la igu qaaday
marka adigu hadda caafimaad ahaan maxaad dareemaysaa
alxamdulillaah aad baan u fiicnahay alxamdulillaah waan saaxda waan cunaa ilaahay baa mahadle aad baan u fiicnahay
istagii maxaa dhacay masiri buu ku baxsaday ma la qabtay ma la xiray sida wax u dhacay
masha Allah su'aasha waan u baahanahay su'aasha inaad weydiiso isagii waa la qabtay wuu xiran yahay saacadan hadda aan joogno mareykanka waxaanu maray wanteed meelaha weeye maxkamad buu leeyahay kiisas kala loo haystaa oo loo maxkamadeynaya markii kuwa dhamaadaan kadib baa kaygana loogu darayaa wuu xiran yahay ninkii dawladda gacanta ku haysa
marka waxaad tiri waxaan u maleynayaa inuu ka mid yahay dhalinyarada ee nolosha ka dhacsa marka caafimaad ahaantiis ma qof waalan buu ekaa ma qof miir qabo qof nuucee ayuu ah
qof miir qabo ah laakiin mar uu caabaa wuu isaabsan mar uu fiican yahay oo uu socdo dadka caadi buu ku salaamaya mar uu dadka cabbuu ka mid yahay laakiin waxa hadda wuxuu ah miir la'aan hol ku jira ma garanay sababta dharka wuu qabaa dharka iskama tuuro dadka wuu salaamaa wax wuu cunaa wuu socdaa dadka caadiga buu ka mid yahay
hadda adigu marka masaajidkii aad imaamka ka ahayd ma ku noqotay mise weli kuma aadno
alxamdulillaah weli ma aan ku noqonin laakiin waxa weeye waan ku noqdo marayaanaya hadii Ilaahay karaadi noqdo waxaan ka baqayaa dadkii muxuu ahaay macaamiisha ahaay dadkii ikhtiyaartaa mise dadku soo tukanay inay iga naxaan baan ka baqayaa waxaan rabaa mar nambarku inta uu xogaa yar madoobaan haye inaan sugo ilaa uu gan gurigan joogo maraa kadib masaajidka waan ku laabnaa insha Allah ta'ala waan ku laabnaa masaajidkii
waxa absi aad ka qabto in mar kale masaajidka lagu soo weeraro ma jiraa
maya wax kama qabsato ilaahay baan ku kalsoonahay diyaar baan u ahay daacwada meel walba oo aan joogo inaan daacwada wado go'aankaana ana iska leh ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay waqtigii la idinku talagalay inaad imanaysaan diyaar uma hayna ka ista daacwada joojiyo waan wadaya insha Allah ta'ala waxa ka baqayaana ma jira insha Allah ta'ala
masaajidka qalbi muulid waxa ku yaala meel suuqa Kaarmeel ku dhagan oo wadada dhinaceeda amaankiina see u sugtaan
ma sha Allah su'aal fiican weeye amaanka anagu inta ka horeysay security waxbaanu lahayn laakiin bariyahan security-ga uu naga maqan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay karaal dan noqdo inaan muxuu ahay security-ga sunna waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala
aad ayuu mahadsanyahay waxa uu ahaa Sheikh Umar Cabdiraxmaan Maxamed oo Maxamuud Mascad uu ku wareystay magaalada Minneapolis isagoo ka wareystay dhaawacii ka soo gaaray nin ku tuuriyay gudaha masaajidka Khalid ibn Walid halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA gudiga madaxa banaan ee gargaarka suuqa waheen ee dhawaan ku gubtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in ay soo gaadhay lacag kor u dhaafaysa $9 million oo lagu talagalay dadkii hantidooda ku waayay suuqa waheen khadar akulli ayaa lacagta meesha ay ka timid iyo sida loo bixinayo ka wareystay Farxaan Liibaan oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee taakoynta suuqa waheen
anigu waxaan ahay gudiga ganacsada iyo culimada ee taakulaynta suuqa waheen waxaana la aasaasay maalmihii dhibaatadu dhacday ilaa hadda lacagta soo gaadhay waxa noqonaysa سجال مليون يلا بقول يدور الحكومة دور المال
واقفي وحجري إن أنت هتجعتك وهيسين الدغالها ودوريسين إن إنك صد لبق بذكرتين لكن وحجري مرة كدي ديننا أي وح بحسي مركا هداد يكتدين محيه العقد بحسين قدامي ذلك ديبو علسان
هرتا وهرتا ساعة شيء سوى حنا لبق بدي وهرتا ده وسكوميدونا هودين على كود الشقية وده هو اسم مادة وزير الأوقافسة معركة شيخ الباني أنا جانا وحنو قبنا وحي برافي تكتر كي مادة أما جانا عستها النقطة ما شعبك عادي جابها النقطة يجون وحي قبتن وحي هيا دا عالمي جا يكي مادة محوها دولة ده مركا يجو صدح تيار بحدا أنا جانا مربا وحلب بحني مركا أنا وان وحب بحني وحنو بحني اللعقة هاي تدح مليان لوا بقول يستيتون كنو دولار iyuna inta in ka badan bay ku dareen waa markii aan wada bixinay 7 milyan oo dollar ee dadka loo qaybiyay ayaa hayd
hadda si guud mid iyo laba xustid gudoomiye aan meelaha lacaga ugu badan idin ka soo gaareen xagee ba kamida
meelaha ugu badan runtii ee lacagta ugu badan ka timi waxa weeye wadanka Mareykanka waxa ka timi muxuu aha wadanka hadii la soo isagana xuso muxuu aha Norway waxay ka timid Sweden Ingiriiska lacag badan oo halka ka dambeeyso isku meel wada xidhnay sida qwaas ee dhiftada lacag badan ba ka timid South Sudan oo wadan yar way ka timid Soomaaliya way ka timid marka dalacayay ugu runtii meel walba wax imanayaan sida khatar oo wali noo socdaano sidii baan maanta u dambeeyay baan lacag ka timid magaalada Boosaaso walaab qol ka badnayd in soo gaadhay marka way socotaa
dadku dibti soo gaadhe marka aad eegto in ganacsatada iyo dadka ku ganacsanaya suuqan dhibaatooyin wali way haystaan maadaama suuqa xiran yahay dad badan waxay markaa is weydiinayaan rajo ka qabaan talo goorma gudidani hawsha ay soo gabagabeynaysa in haddii eegtid goorma isleedin hawsha way soo gabagabeynaysa no in shaqadan wada maas
wallahi dhorta dhaawac uu ugu weynaa italkeenuna ma buurno waa garanayna marka inuu waxan ka jawaabi kareyno waynu fahmi kareyna intaybaynu marka hadda ahmeedda u weyn ee nin walba oo gudiidan kamida iyo xukuumadu ka fakarisay waxa uu warsadeeyno suuqii u bisna oo dubin ugu abuurma marka inta hor wax lagu mashquulsanaa madama dhaawac dhacayna weyna khald kuna dhacayo qaabka suuqu u sameysna waa du foolxuma وحتى قف في بلادنا كن نحمر الجيس وآيات كي إن وحنا الله أبو ريا الله سمينا يعني دق دق ود عينه وحوي كدوان إنه يسمينه ودب بفيتو هذانا يعني دعين مرة بعد وحي دعي وأنا بدو دوين كيف فرنا وسبع هايان لقى دقال الله إلى ليا وأنا بسم الله بس هاي لقى إلى ليا بعهن يتشين كذاهم وقولي شو الله بس مركا سين الله وصحنه وحشر جودي إنجنيرها oo iyagu kala dooranayay cida la raacayo khab martilasada loo sameeyay suuqa waa la soo sameeyay shirkad Suudaan aba ku guuleysatay way ino keentay waa la aqbalay iminkana waxay sameeynaan naqsadii inay ku sameeyaan structure-ki halkay leen ku maraya halkay maaragtay suuqa ku dhacaya marka waxaan u maleynayaa wax waqti aan fogeyn baanu filaynaa inay soo gaadho waxaan sileeyahay bisha 12-keeda ayay naqshadu u dhameystiran imanaysa waxaan qorsheynaynaa waqti aan fogeyn ilaahay haduu ilaado jalla jalaluhu isu qilla bilaabo bismihi
waan ka markaa gudoomiye halka hadaan fahmay waxa u jeedan laba gudiin kasto tii hadana wax leedahay markaa in shaqadii qaran ururintuna way socotaa xagga kalena shaqadii laga fikirayay suuqana inuu dhismo aan ma hakano ismay taagine iyadana si looga fikiriyo way socotaa oo dadka sheegada ugu bishaareeyaan wuxuu yahay inay labadii shaqaba iska raac socdaan oo ugu dhaqsa badan oo bilaabmayaan saasad jeeda
muhiimku waa in suuqa dhisno hatta dad lacag aan musiina waxba tarimayso waxa weeye bismaha ayaa wax walba ka awalsan way waa halkii seeska u ahayd inay noloshi soo noqoto meeshan dadka ku ganacsanaayo quri kuma noolay ninka wax ku yibinayo quri ma kuma noolay ummad dan oo de ila todoba nooc oo noqonaysa waa ku noolay oo istaba taalay dilaaliin bay lahayd wuxuu kala qaada dadka shaqeynaya bay lahaayeen qaar nadiifiya bay lahaayeen xataa marka laga tago qaar dawrsada bay lahaayeen ummadu waxay yani kumanaan qof ku noolaa meeshan oo marka inaynu xididka ay naga xidmay furno inay ilaahay la kaashanayna oo suuqii bilowno
oo hadaynu qurxin kari weyno wuxuu lagu nabad galo oo de wanaagsan inagoo dantaynii taalkeenii raacayna waa qodobka ugu muhiimsan ee inoo yaala wana waajibina wada saaran suuqii inaynu dib u dhisno iyada waxa way waa waxa ugu horeeya aan ku dhaqaaqayna hadii la ilaahay
kaasi waxa uu ahaa Farxaan Liiban oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee taakulaynta suuqa waheyn waxaanu magaalada Hargeysa ugu ramay wariyaha VOA da Khadar Akule hadii nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatan aynu ku wada nasanno mid kamid ah heesihii aan idinku talagalay
VOA
halka aad idinkala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. idaacaddeena qodobada kale aad ku maqli doontaan idinku soo socda waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa maanta gaaray israa'iil isagoo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo bariga dhexe. ujeedada ugu weyn ee safarka ayaa ah inuu xulifada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka iyo in la isku soo dhoweeyo oo la isku keeno sacuudiga iyo israa'iil. biden ayaa laba maalmood ku sugnaan doonaa magaalada qudus ee dalka israa'iil, halkaasi oo uu wadahadallo kula yeelan doono hogaamiyaasha israa'iil ka hor inta aanu jimcaha daanta galbeed kula kulmin madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas. kadib waxaa uu dhoofi doonaa israa'iil isagoo ka dhoofi doonaa israa'iil isagoo duulimaad toosa ku tegi doona boqortooyada sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan ah ee sidaasi sameeya. waxaana isla jimcaha uu wadahadal la yeelan doonaa saraakiisha sacuudiga isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulanka madaxda dalalka isbahaysiga khaliijka. madaxweynihii sri lanka gotabaya rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyada oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale waddanka ka taagan. ciidamada cirka ee sri lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha uu u safray jasiiradda maldiv isaga iyo xaaskiisa iyo weliba laba sarkaal oo dhanka ammaanka ah. ra-iisul wasaarihii sri lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo dalka oo dhan ah iyo bandow, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha sri lanka. madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa abaaro saddexdii habeennimo ee dalka sri lanka gaaray jasiiradda maldiv. baxsashada madaxweynaha rajapaksa ayaa soo gabagabeynaysa tobanaan sano oo qoyskiisu ka talinayay sri lanka. madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii sabtidii ay dad badan ay galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono ma 13-ka bisha oo ku beegan arbacada maanta ah. walaalkii oo isaguna ahaa wasiirkii arrimaha wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi sri lanka, basil rajapaksa, ayaa isaguna ka tegay sri lanka, waxaana la sheegayaa inuu kusoo wajahan yahay dalkan maraykanka. booliska magaalada london ayaa xabsiga dhigay afar qof oo qeyb ka ah baaritaan ay ku sameynayeen wax lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya britain. waxayna hay-adda dembiyada qaranku sheegtay in koox abaabulan ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen ingiriiska iyagoo wata baabuur waaweyn oo qufulan, kuwaasi oo lagu tilmaamay inay yihiin baabuurtii dhimashada. baaritaanadaasi ayaa la xiriiray laba dhacdo oo kala duwan oo dhacay sanadkii 2019 markaasi oo in ka badan 30 qaxootiga laga dhexlay laba baabuur oo ku kala sugnaa wadamada faransiiska iyo weliba wadanka holland, waqtigaasi oo arrintan loo xidhay laba darawal. howlgalkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu badnaa ee ka dhanka ah dadka wax tahriibiya ee britain. qaradada midoobay ayaa sheegtay in ay ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 10 kalena lagu afduubtay weerar ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo weliba ugu yaraan 4 qof oo bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyagoo oo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga kivu, halkaasi oo ka socda dagaal ba'an oo ka dhan afallaagada. weeraradani oo bilowday toddobaadkii hore ayaa lagu eedeeyey dagaalyahano ka tirsan jabhadda dimuqraadiga ah ee taabacsan kooxda daacish ee mayalka adag, taas oo maraykankuna sanadkii hore uu aqoonsaday oo uu ku daray liiska ururada uu aqoonsaday in ay argagixisan yihiin. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya faarax.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي أبيض أياد ما أصنتهاي رنتي سان أكسنهاي أمد الصوماليات شعب الصوماليات وحبرينيين باليرو باليرو هروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعب الصوماليات وحان كالو أكسنهاي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha aanu caas u kala ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha cidda mas'uuliyadda ay ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihi shacabka ayda ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dibka ugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysan gees saadraadeed dawladdu marka sida muuqata wax qorsho ah oo uga dagsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markood ay sameeyso xog aruurin maartu ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyihiin inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxa ay loo baahnaa oo kale waxa kamida ardaydu dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamiciyin ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumeysiga kuwa maartay beeraha marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen dhalinyaradii maarayaan oo la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale waalkay dr farax xaqiiqdii aniga raayiga isku ma raacsanay waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo dhan mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan maxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyaradu waxbay bartay qofka marka wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maanta uu la imaado maxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intays arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqaystaan tusaale ahaan waddankeena oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyarta maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqaystaan oo hadda cid horta aynan jirin waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay waxaana kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dawladda bisayn wax ka sugin si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo maro ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meeyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dawladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geliyo
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasna aaminsan tahay
xasan kaafe waad maasan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayada u baahan dalka boqolkiiba 75 waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso dowladnimadu maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur fadhiyo inay ayaga markii hore qofka uu asaga isbanaankiis iskeena sababtoo ah hadii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba ee shaqalaanta aan hadda qeexeyna dhalinyarada haysta waa inaan ku beeskareynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inaan isku beeskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii marka aad u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arka in dawladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maarata ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dawladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu ahaa 19-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad uu cusboonaysiiyay haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dawladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keeno oo dalyar Soomaaliyeed dadka Soomaalida ugu tarjumaya shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxa lagu soo wareejiyay ee dalka marka uu iska liitiraan karaa nidaamka selection kama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaalida qofar Soomaali ahayd kama shaqeynayso iyo dhalinyarada Soomaalida ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama toosoo marka waxa jira mushkiladan dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashada in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heerta cadaad in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontorosho waxaa dhici karta wadamada dadku waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka uu shaqadiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa mas-uuliyadan 100% waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahayn wax ayda u yaala oo laga rabay dawladda aan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadale maahan laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed.
aad ayuu baahsan yahay xasan kaafi qoystay oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna walaanta Soomaaliga v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inala socodsiinaysa Faadumo Yasiin Jaamac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Waxaa jira dumar badan oo waayuhu ay kala irdheeyeen raggii qabay, kuwaasoo la daalaa dhacaya korinta ubadkooda kuna dhiirada inay buuxiyaan kaalintii aabe iyo middii hooyo ee qoyskooda. Xaawo Maxamed Ibraahim waxa ay ka mid tahay barakacayaasha magaalada Boosaaso, waana hooyo duruuf adag ku korisa 7 ciyaal ah oo aabihii dhalay muddo 8 sano ah aysan nolol iyo geeri midna ku ogeyn. Hooyo Xaawo waxa ay sheegtay in saygeeda markii ugu wardambeysay uu ku sugnaa dalka Yemen. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay sida ay ku weyday saygeeda iyo xaaladda iminka ay ku sugan yihiin iyada iyo caruurteeda.
Yemen ugu baxay hadalkiisa taa waa la asay markii wixii ilmihii wax yar oo hadda isqaba karaan oo ama ikaalmay karaan ma aha gurigii aan leeyahay xamaashto هذا سديس أنا مخيم أضيف تهريت نموك بحياة مرك هذا الكيس دم باب لواي إنه أنت إنه نولي أنا ورك هاي بمالك والله هذا وح إله هذا وح أصول قف أو هذا أو الحق صاي أو أرنتي صح كشيكر أو هذا أن هاي مالها حقا قف أو هذا أصول أجره أم أتجي أم وح كشيكر أو هاي نمالك هاي وح يجر إله بأوك إنه أنت إنه نولي وح أن خيج كرن مالها مرك كوور بنبيسي حق أقصدنا مرك أصبح أقصدنا يمن تقصدنا ما شاف جوا ويري إن حوالان دجاجوا كفو كهذا الكيس مالسي هذا دجالها ودعهم مي قصنا بعضنا عد كيس مغلظة دجال كدجال كنت ودعهم كهربا هذا الكيس أنواعي يعني
دجال هذا الكيس
واجد كهرب هذا الكيس واجد مركبات كيس وتاري وعمل كيس وكرة أموجين دو أصدهاي كل هذا وركيس واجد
من غير بعض الشيء
تدوان ودالي
ولا ليه يو عيد سكوت ده إني راديان ودين عايمان وتحريب كمجتة
ولا ليه سقوف رجران ولا أنا أستجي يعروتي إذا أنت سلجوكني أنا جانا دمر باقه قف حاجة كصباح وأستجي ما أنت أوه راديو مالها أدي قف والبتيس باها يسط نين هذي أنت جو أم حاجة جو أحوك تيس الهيلكرا قف أو أستجي بقوف رجر أو تيس هاي سطو إنو صباح ورادي وين أيغانا أنا كان مدوى قال كريو عرورا لا يهيو ماشوا قصوية وهذا أو هذا جاي أنا ما أخان هي قف كادو إلهي وتو أو فاس كل إنتو كل يرتم صانا كنا مكتيو هي مرك أرنت إله هاس إنه نولي أنا خيصي سماعيو لكن كل إله بعدو مخيا ما دام أو أركتيس أو أسمعه ألان أرساقه وكذا خمونا أدي الحمد لله الشكر إله وما هنا صومال وين تسع وما هنا
هو حنتي وقتك المهمية
ما يا حنتي ما خبنا حنتي من وقتك جين قدي هاي دنسي سيا كجرنا حنتي أمان تو بوساس أنجوكنا أصيغ نوقتك ما لي أدي
اللي كجتك وبلنا مركع إن عبدك صدق بتهريب إنسان مسيين ودين شو شقينا
ما يا أصيغ وارونتي طلع إتام كم بحن أصيغه أنا جس جارجع أنا وضعي جارجع عن كي كوجه لو لو صاحت لأنا واجد بيويري ما إيش هي جنب حتانكيس هواي هذي بحد كل علمها وأكتها إنه أدير لهنا أو أوطع عن لهنا وأكتها نصوت له هواي إيش الله نحشق عن هلا إربا داجين ودور كوجرا ويري ما علنا كسان ووردن بس دور كوجرا ويل هطلعك من مسؤوليهم
مدة إنت سنة بعد هري ريسين مكا
هل سنة أنت وشقيها هل سنة أو أصير بحتاكيس يوميش أصير وشقين وأوير هل سنة ويا
ويا هل كسان مكا وحل عجا وأتك هاي سنة
ما يا وحل عك وهذا إلهي أوكي وأنا وكمشيرة مجرد أحد بقول بجواشي سي ما دخلكن أنا انتين جاي علم عقف يوصل جلاي مال تضوره والله وجبتك إنسان ميله يا يوصل جلاي هذا واحد خاخ هذا عنده كل هذا نول يا إيه هذا أنت لحدي سبوا سووا يا ويل فسق مجالن وح ويج أم فسق أنا ما هاي بق أنا إلما هيك وحماشته إلما هيك عم بيشته أحد كجوا إلهي كتبوا يا نقوم هذانا
ترينك إلمها كورن مركم حيد هنا أباها ونوليها وادنتي
ها أباها أنا هادو ويل نولا اللي أخبنا ويل غير ديس ينولشيس وحكو كشاكر لكس أباها ونوليها ليه أنا كان مروالبو أباها ونوليها ليسكرها
محال ورنجو ويا رمك إس دي بلو مدقي سناي
محمد إبراهيم أسيد والله صدن إشان صدن إلح ميلاس كم بطن ويل تاريخ زراطة نهاي لكس إنتاس قياستي كم بطن
أدو مغسن جرتا
أنا صدن إشان أجرا
والتاريخ ina dadu buun qoto laba dhan yara isku soo saaminay oo isku wanaagsan baa ahaydeen qoysde ah baa ahaydeen
haa he maadaama adigu qofku wax uu ka dhalo ina amantid dantaaba kugu kala fiisabo
waada
hada maadaama aad ninkan ku qabo wax ka dhalo aabnimo u haysta masuulnimo u haysta muqtido marka aniga masuulkaan dhan waa ani ilmeeyga masuulkeena ilaaha ayaa la ka saasiga damaanadno ee asigana waa waayisnaay kulay sidii xaal wax u jira alaa oo
marka uu dalka joogo ilmaha mabeeli jiray mooshkan
ha mashallah bilka inuu nasiihay yara batna wuxuu ilaahay gaar gacan oo ka shaqeeyaa wuxuu ilaahay u soo dhiibo nasiij jiray wixii in aadanuhiis oo meel hay calooshiis muxuqni kar mugtay laakiin wixii oo aniga caruurteeda oo maalan aan ku cunteen oo nasiij jiray
wuxuu ku ciidaran jiray hadii aad halkan sano la xiriireysaa oo yagan u joogay
asiga ilmaha soo yahay caafimaad oo ka waran aan walaalay antaan soo ee haddana meeshaan aan ka shaqeeyaa ee ugaanteed la kulay ana baniso daryeelaadi ila alla yiraahdo alla yiraahdi dagaalkii baa dhacay kale hadda hadalkiisuna ma bahaynaa marka hadda wax ku qanacsantaa inaa odagaagi mar uu sigto mar uu iman doono rajac aba qabtaa
sabab ha hadda ilaahay raal ka noqdo inuu imaado oo wada xariirro ayaalkii soo dhaxgalo aan rajeeyaa ilaahay laga yeelo
dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen in qoysas badan ay kala lumaan kuwaasoo intooda badan aysan duruufta u saamixin inay isheelaan waxana inta badan dhibaato ka soo gaartay dumarka qaarkood oo nolol adag kala kulma korinta iyo daryeelka qoyska barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Fadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu maasan tahay Fadmo Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka tala socoteen waa laanta Soomaaliga V O A daraasad cusub oo laga soo saaray dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in malaayiin qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahaado daraasadan ayaa sheegtay in 900 dadkaasi ay ku nool yihiin dalalka fakiirka ah warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
In ka badan 1,800,000,000,000 oo bulshada dunida ayaa halis ugu jira fatahaado sida ay muujisay daraasad cusub oo la sameeyay. Badi dadkaasi ayaa degan dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo amaba uu meel dhexaadka yahay ee qaaradda Aasiya, iyadoo 4 ka mid ah 10 qofba ay ku nool yihiin nolol saboolnimo ah. Tirada ayaa si weyn uga ballaaran qiyaastii hore loo sameeyey, waxaanay muujiyeen in halistu ay diin tahay marka la eego kuwa aan awoodin inay iska xajiyaan amaba ay ka soo kabtaan fatahaada. Qiimeynaha lagu sameeyo halista fatahaadaha ayaa caadiyan loo tixgeliyaa halis marka la eego xilligaasi la joogo, taasoo aad ugu badan wadamada qaniga ah ee ay yaalaan dhaqaalaha badan. Daraasadan cusub ayaa diiradda saartay sida fatahaadu ay bannaanka ugu soo saarto saboolnimada, iyadoo lagu daabacay daraasadana joornaalka Nature Communications ayaa ay ku jirtaa xogta halista ah ee fatahaada ee dunida oo ay la socoto xogo ku saabsan xadiga bulshada iyo weliba saboolnimadu. Daraasadan ayaa sida oo kale diiradda saartay meelaha fatahaadaha 15 cm amaba ka badan ka dhacaan ugu yaraan 1 mar 100 kiisanaba celcelis ahaan. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 900,000 dadka halista ugu jira fatahaadaha daran ay ku nool yihiin dalalka saboolka ah balse aanay ahayn kuwa qaniga, iyadoo in ka badan 780 million oo fatahaada ay beegsadeen dadka ku noola wax ka yara $5 iyo bar maalintii. Farqiga weyn ee u dhexeeya halista fatahaadaha badan iyo weliba saboolnimadu waxa ay shidaaliyaan wareegyo halis ah oo isugu soo biyashubta kafeejignaanta fatahaada ee dalalka qaniga, kuwaasi haysta agab badan oo ay kula tacaalaan fatahaadaha bilowgaba. Waxaa sidaasi sheegay Jaron Ayres oo ah cilmi baare halista fatahaadaha kana tirsan jaamacadda Fry ee magaalada Amsterdam, inkastoo aanu qayb ka ahayn daraasadda. Qiimeynta cusub ee fatahaada dunida ee soo baxday waa ay ka sarreysaa qaar ka mid ah kuwii hore, iyadoo mid ka mid ah daraasadihii hore ay saadaalisay in 1,300,000,000,000 oo qof ay waajihi doonaan fatahaada daran marka la gaaro sanadka 2050, iyadoo tiro in yar un ka hooseysa 500,000,000 ay maanta waajahayaan sida lagu xusay daraasadan cusub. Daraasadani ma tixgelinayso qiimeynta ilaalinta fatahaadaha sida barkadaha ama marinada biyaha, taasina waxa ay luminaysaa sawirkii. Waxaa sidaasi yidhi Bruno Mers oo biyaha ku takhasusay kana tirsan xarunta dhexe cilmiga geologiga ee Jarmalka, kaasoo aan qayb ka ahayn daraasadan, waxaana uu xusay in mar haddii fatahaadu ay tahay wax la filayo aad loo ilaalin karo sida dalka Holan oo kale.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo joogay socodsiin warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idin ku talagalay.
Oh,
dadkaasi fanaaniinta kinsi iyo xarago ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan